Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Tak, jdeme se kouknout i dále na stránky 911.zaoknem.cz. Leoš tedy převrátil a jeho dost dobrá práce. Takže, celé pátrání po důvodech záhadného pádu budovy 7 VTC číslo 7 pak uzavírají dva členové hasičského sboru ještě důtklivějšími morálními soudy a apely. Pan Papália cítí kritiku oficiálního podání za neúctu k obětem tragédie a nebo ba dokonce facku do vlastní tváře. Po něm nás ještě náčelník pan Nigro požádá o rozlišování faktů od dobrodružné fikce, kterou si stejně jako on máme prý nechat jen pro zábavu. Umí si někdo představit morálně didaktičtější vyvrcholení? To ovšem tedy po takřka dokonalé kompoziční dojmově obrazové přípravě a gradaci, kdy v záběru například pochybovače o oficiální verzi reprezentují už jen mladí rozhořčení týpci na ulici, kdežto oficiální verzi rozvážně hovořící sympatiáci v saku? Inu, kde jinde by už měli zvládnout toto řemeslo, když ne v Orwellově domovině? A je součástí podniku, že nás tu o rozlišování faktů a fikce žádá ten, kdo oficiální báchorku o Usámovi a 19 atentátnicích zbaštil tak dokonale, že mu do otevřených úst pak mohlo být vsunuto ještě několik krvavých soust válečných intervencí na druhé straně země koule. Pojďme se ale kouknout na svědectví pana Jenningse. Podívejme se ještě na další výpovědi, konkrétně Barryho Jenningse, který se krátce po 9. dostavil do opuštěného centra pro řízení krizových situací a byl svědkem opakovaných mohutných explozí v budově číslo VTC 7 nebo v budově VTC 7. Jsou v dokumentu prezentovány v souvislosti s kolapsem dvojčat, poškozením jižní fasády budovy 7 a vybuchujícími auty na ulicích. Přestože k ním podle Jenningsova svědectví docházelo už před pádem samotných dvojčat. Jennings, který byl jedním z klíčových svědků explozí v budově, se v dokumentu bohužel sám částečně znevěrohodnil popřením části předchozího vyjádření pro Loose Change, tedy o těch mrtvých tělech. Na svých původních výpovědích o explozích v budově ještě před zřícením dvojčat trval. Jennings zemřel tedy nenadále, krátce po prvním odvysílání daného dokumentu a těsně před vydáním oficiální zprávy vyšetřovacího týmu NIST o budově 7. Detaily o tomto pánovi lze najít například v dokumentech, které jsou zde označeny na stránkách. Put it a nová verze. Drobnost tedy na závěr. Po kritice, která se na uvedený dokument po odvysílání snesla, upravili jeho autoři alespoň nejkřiklavější zkreslení. Citaci Silversteinova put it, tedy they made the decision to put it ohledně budovy číslo 7, s kontroverzním výkladem strhnout to, stáhnout do češtiny, ovšem v dokumentu převedenou pozoruhodně jako odpískat to, jo? Přitom to je sick v angličtině. Doplnili tedy v nové verzi dokumentu nazvané nyní The Truth Behind the Third Tower, tedy je pravda za 13. věží, jeho původně vystřiženým a v celku výmluvním dovětkem, že viděli jsme, jak budova padá či kolabuje, ano, and we watch it, the building collapsing. Tato nová verze byla pak vysílána koncem října roku 2008, ano. Takže jsou zde další věci, zprávy NIST a tak dále. Schnutí a výzva, tomu se budeme teď věnovat, abyste se na to koukli a pak se koukneme na ten debunking, ano. Je toho samozřejmě moc, tady bude x stránek jenom i o dvojčatech, i o Pentagonu a i o tom letadle, které to, o tom, to mělo být Cree United 13, jestli si to pamatuju dobře, které mělo někde v té Pensylvánii fláknout do toho Poležánu. Jak se říkalo, že letělo určitě na Bílý dům. Pak jste slyšeli v tom záznamu, co jsem vám pustil na začátku první části, že to mělo fláknout kousek od Camp Davidu do pole. Ale když se kouknete, žádné trosky letadla tam nejsou, žádné motory, žádná těla, takže tam se taky něco všechno vypařilo, jenom tam něco bouchlo v trávě, jo, v poli. Jinak se všechno vypařilo, prakticky nic tam není, co by tam mělo být po katastrofě, když vám letadlo džuchne do země. Ano, nic tam takového není. Na těch videích můžete si to zkouknout. A pak si můžete zkouknout, jak se Boeing, nebo co to bylo, jak se prodere do budovy Pentagonu a zanechá po sobě díru 4x4 metry a malý motorek, jak z nějaké rakety vojenské, ovšem určitě ne, motor z dopravního letadla, ano. Shrňme tedy nejpodstatnější fakta ukazující na záměrnou demolici budovy číslo 7 VTC a nedostatky oficiálního podání, ano, tedy náhlý, hladký a symetrický kolaps rychlostí volného pádu, což vyžaduje náhlé a simultánní odstranění statických podpěr na celém patře, a to pro několik pater po sobě následujících. Dále historicky bezprecedentní totální kolaps výškové budovy s ocelovou kostrou v důsledku požáru na několika málo patrech byl očekáván a informovalo se o něm dopředu, ano. Za třetí, ignorovaná svědectví o explozích v budově číslo 7. A čtvrté, přes urputnou snahu se zastáncům oficiální konspirační teorie nepodařilo věrohodně vysvětlit pád budovy jako pouhý důsledek požáru nebo přirozených příčin. Jejich nejlepší po 7 či více letech dosažené řešení je rozporuplné, vyvrácené už prostými a zřetelnými fakty, a to důkladněji pak jednoduchými i pokročilými analýzami. Takže je tu výzva od Leoše konspiračním teoretikům oficiální linie. Předveďte jakoukoliv reálnou situaci, kdy hladký a symetrický volný pád dříve zcela zdravé ocelové konstrukce nastane po poruše v jednom místě, respektive působením jakékoliv neřízené příčiny, třeba z požáru. Předveďte, jak lze sulfidizovat ocel a stenčit ocelové nosníky na ostří žiletky účinkem požáru. Když tedy dosavadní známé experimenty byly neúspěšné, i teoreticky je to sotva představitelné, ale víme, že se vy nasnažíte. Za třetí, vysvětlete slova odcházejících záchranářů a policistů na videozáběrech o tom, že budova má být odpálena. This building is about to blow up, říkají. A to bylo pár minut před jejím zřícením, ano, když byli záchranáři odvoláváni. Blow up. Vyhozena do vzduchu, dámy a pánové. To není, že spadne. Fall down. Blow up. A také nám předveďte, jak lze jakýmkoliv přirozeným způsobem vytvořit zřetelný a kompaktní pyroklastický mrak, který po kolapsu budovy stoupá do výšky více než jednoho kilometru. Pojďme se kouknout na zajímavosti. Larry S., vlastník a někdejší Silverstein, že ano, někdejší stavitel budovy VTC 7, tedy nejmladší a nejmodernější a nájemník dlouhodobě plně obsazené budovy celého komplexu, realitní magnát Larry Silverstein, tedy ne Silverstein, ale Silverstein, začal s architekty plánovat novou budovu VTC 7 už na jaře roku 2001. Můžete si ho poslechnout přímo v angličtině na přiloženém odkazu. No, zničená fakta finančních kauz, samozřejmě, víme, že tam bylo to daňové, že ano, finanční kontrola, správa a... Takže v budově VTC 7 byla rovněž uchovávána dokumentace největších probíhajících finančních vyšetřování, tedy podvodů obrovských rozměrů typu Enron a dalších. Následkem zřícení budovy byla veškerá tato dokumentace, ale, jak jistě tušíte, zničena. Veškerá vyšetřování proto musela být zastavena. Podobno se zničením účetních záznamů v Pentagonu, k němu se dostaneme později na těchto stránkách, je pochopitelně ale jen čistě náhodná, ano? A máte zde architekti a inženýři odhalující záhadu budovy číslo 7 s Edem Ashnem, Esnem, Esnerem, takhle, Esnerem. Takže, pokud u tohoto dokumentu nenaskočí prý české titulky, máte si je samozřejmě nastavit manuálně na kanálu YouTube. Nuž. Jedeme dál. Polemika a debunking, tedy dva. Nové záběry tedy prý zabíjí konspirační teorie. Tak si na ně jdeme kouknout, jo? Záměrná demolice budovy VTC 7 je natolik do nebe volající, že ti, kdo chtějí oficiální story udržet a říkají si debunkers, tedy odhalovači chyb a nepravd, svou kritičnost však nikdy nezacílí na vládní oficiální výklad a tak mohou činit pouze argumenty předstíranými nebo mlžením ve stylu je to tak nesmírně složité, že tomu nemůžete vy, hlupáci, rozumět. V roce 2011 se v médiích objevila tedy zpráva s titulkem Důkaz, který drtí konspirační teorie. Dosud neviděné záběry z 11. září ukazují budovu číslo 7 pohlcenou plameny. Takže tvrdí, že ti, co věří, že útoky na Ameriku nespáchali teroristé z Al-Kaidy, poukazují na budovu číslo 7 jako důkaz svých divokých tvrzení. Avšak nově uvolněné video se zdá konečně a jednou navždy dokazovat, že budova číslo 7 se zřítila v důsledku tepla povstalého z plamenů VTC a nikoli kvůli výbušninám, jak tvrdí konspirační teoretici, že ano. Podíváme-li se ovšem na záběry, neukazují nic, co by nebylo známé a ani celý článek novou informaci nenabízí, přestože se ve dvouminutovém klipu z východního bloku na 13. patře kouří je zároveň dobře vidět, že ohně jsou omezené, právě tedy na části jen 13. patra a že inferno v plamenech, jak ho bylo možné spatřit na jiných místech světa, aniž tehda, kdy budovy strhlo, nenastává. Pojďme tedy dát šanci odborníkům. Jo. Koukneme se na profesora Valda a architekta Boudníka. Oba pánové, kteří ohledně 11. září platí za české debankery, v případě budovy číslo 7 spekulují o její staticky nešťastné konstrukci, že výstavba nad elektrickou rozvodnou překlenujícími nosníky a tak dále. Případně o výbušném efektu naftových nádrží, které byly jako palivo záložních zdrojů energie v budově rozmístěny. Opakují tak rétoriku, která byla hypoteticky vyjadřována dříve, než se přikročilo k reálnému posouzení těchto vlivů. Z ní však vyplynulo, že budova byla staticky naprosto v pořádku. S patřičným naddimenzováním všech nosných konstrukcí, jak výslovně uvádí i NIST zprávy, včetně té finální. Právě proto byla zastáncům oficiální linie jako jediná možná příčina požár, jo? A nevídaně zákeřná tepelná roztažnost, která proměnila celou budovu na hromadu suti. Co se týče tedy nafty v nádržích, pak kromě toho, že její naprostá většina zůstala v nádržích nevznícena, i kdyby se tak stalo, představovala by v objemu spalitelných nebo spálených částí budovy jen zcela nepatrný zlomeček, který jako takový nebyl například ani uvažován v oficiálních výpočetních modelech, ano? Jak tedy profesor Wald ve své skepticky pořádané přednášce vysvětlil symetrický volný pád budov? Nijak. V prezentaci se o něm totiž vůbec nezmínil a na výslovný dotaz z publika od něj slyšíte toto? Počkat, to je jenom to dané video? Ne, to je celá ta... Tak to... Dotaz... Vys i předchozí dotaz k tomto videu, v němž je vznesena otázka po symetrii pádu a je nezodpovězena zcela obdobně. Pan profesor pouze opakuje mantru. Utrhne-li se podlaží, sloup má příliš velkou nezajištěnou rozpěrnou délku, nebo spěrnou délku, vyboulí se a skolabuje tento sloup. Ano, to jak symetricky a náhle se pád odehrál, si vůbec nepřipouští na to, že by se zamyslel nad jeho hladkostí a rychlostí, tedy rychlostí volného pádu blížící se, o níž se prý ve zprávě NIST nic nedočetl. Ano? Co tedy říká pan Wald? Tedy v podstatě toto. Nechoďte na nás se starými praktikami, s nějakým volným pádem, ano, a na staré praktiky Newtonovými zákony nebo nějakou gravitací, které jsou pro nás pouhými vzorečky. Pojmout se to dá jenom složitými dynamickými výpočty a ty se počítali 4 roky, tak se v tom prosím nevrtejte. Jo. Docent Němec a docent Solajka. Dobrá tedy. Zeptejme se tedy našeho předního odborníka na dynamiku budov, docenta Ivana Němce, z VUT, Vysokého učení technického v Brně. Kromě toho, že nelineární dynamiku přednáší už více než 20 let na Vysokém technickém učení v Brně a je autorem řady článků a monografií v tomto oboru, jeho firma FEM dodává softwarová jádra pro modelování stavební dynamiky světovým výrobcům expertního stavebního softwaru. Na výslovný dotaz, je to e-mailová komunikace z července roku 2018 ohledně pádu budovy 7, nejprve předesílá, že se zde podrobnými výpočty nezabýval, tedy na rozdíl od pádu dvojčat, jak uvidíme v další kapitole. Vzhledem k okolnostem i dynamickým parametrům pádu je však podle něj celý případ i tak jasný. Cituji. Samozřejmě, že každý soudný člověk vidí, že u VTC 7 jde o řízenou demolici. Lokální požáry papíru a nábytku nespůsobí pád výškových budov. Papír a nábytek totiž hoří nebo schoří a požár postupuje dále a konstrukce se v daném místě zase začne ochlazovat. U pádu, který jsme pozorovali, by muselo dojít k současnému kolapsu všech sloupů v některém dolním patře. Jinak by se zhroutila jen část budovy. Když už. Odborník se nemůže vyjádřit jinak, než onen demoliční odborník na videu, a má na mysli tedy pan Němec, pana Jovenka, s tím, že byla to řízená demolice bez jakýchkoliv pochybností. No. Tento závěr potvrzuje i další ze špičkových odborníků zmíněného oboru, docent Vlastislav Salajka. Ten říká, jo, také tady to. Jdeme se kouknout dál. Co tedy dodat? K citovaným tvrzením, ano, je jistě možné spekulovat o míře a vlivu poškození vnější fasády VTC 7 v důsledku trosek odletujících z VTC 1. Zároveň je zřejmé, že třírozměrná matrice ocelových sloupů a vazníků snese poškození na svém povrchu, aniž by jí to v jádře fasády oslabilo, ano? Nebo fatálně oslabilo i. K částečnému selhání povrchových konstrukcí došlo, samozřejmě při těch požárech, které byly prudší než u budovy číslo 7, a to tedy v Madridu v roce 2005 a i při požáru univerzitní budovy v Delfu. Ale nikdy se nepovolilo to jádro budovy. Samotná zpráva agentury NIST navíc musela konstatovat, že poškození budovy číslo 7 odletujícími troskami bylo pro totální kolaps nevýznamné. Dokonalá symetrie pádu to pak výlučně dokládá. Pro ty, kdo nechtějí vidět tedy očividné, zůstane kolaps budovy 7 navždy záhadou. A pro ty, kdo by závěrům NIST uvěřili, by se ale musel stát noční můrou. Neboť k totálnímu kolapsu celé budovy, může tedy dojít požárním narušením jediného spoje, dámy a pánové. Stavění budov s ocelovou kostrou by muselo být opuštěno, jako kdysi výroba vodíkem plněných vzducholodí. Všechny ty stávající by musely být přestavěny anebo zbourány. Ale nic takového se ve světě nikde nekoná. Z kolapsu nevzešly ani žádné důtklivé apely pro návrháře ocelových konstrukcí. A z hlediska praktické skutečnosti takřka nikdo ze statiků závěrům o požární příčině kolapsu budovy číslo 7 nevěří. No, připusťme, že tedy základní oficiální zákony platí, a hlavně ty fyzikální, i pro velké a libovolně složité stavby. Jejich verdikt je neúprostný. U budovy číslo VTC 7 nebo u budovy VTC 7 šlo o záměrnou demolici. Tak. A časté další okolnosti to jen potvrzují. Tak se pojďme kouknout na odkrývání, jo? Debunking 3. Hlavní tribuna debunkerů, tedy časopis Popular Mechanics, uvádí svou už několikrát revidovanou obhajobu oficiální verze pro pád budovy VTC 7. Plně přijímající závěry NISTu. Nejprve opravují svůj předchozí názor z prvního vydání svého debunkerského bestselleru 911 MIST, kde spekulovali o vině dieselových nádrží nebo poškození budovy troskami. Nikoliv, podíváme-li se nyní, cituji, dokonce i bez strukturního poškození by byla budova stržena ohněm, říkají. Snad by se prý zachránila, kdyby fungovaly sprinklery, ty požární rozstřikovače. Kritickým faktorem prý byly příliš dlouhé nosníky podlaží. Spoje prý byly navrženy tak, aby odolávaly gravitaci nikoli stranovýmto tlakům. Celá tato argumentace je ovšem tedy zcela úsměvná. Spoje nosníků byly založeny zcela dostatečně. Dokonce až tak, že je pro jistotu NIST zapomněla zahrnout do svého modelu ty stranové ocelové upevnění příložky. A můžete se na to kouknout zase v důkladném modelování profesora Halseyho. A zdá se, že ani tedy důtklivé doporučení o příliš dlouhých nepodepřených nosnících si lehkovážní statici a architekti nevzali k srdci nikde na světě. Za příklad může sloužit i sama nově postavená budova číslo 7. Chyba se opakuje. Věčně argumentační zoufalství podtrhuje závěrečný odstavec stylem připomínajícím už zmíněnému antikonspiračnímu dokumentu BBC, citujeme. Vyšetřovatelé zkoumali specificky i možnost, že byly použity výbušniny, avšak zjistili, že hypotetické výbušné události nehrály při kolapsu VTC 7 žádnou roli. Navíc tedy nálož schopná způsobit selhání stropu by prý musela být slyšitelná široko daleko, k tomu však prý chybí svědci nebo nahrávky. A nebo je někdo nehledal? O symetrii pádu nebo jeho rychlosti nikde ani slovo, podobně jako jsme to viděli u pana Valda a dalších požárně demoličních odborníků fixovaných na oficiální stanovisko. A to bez ohledu na oficiální zákony, za to s vírou ve staticky konstrukční zázraky. No, lze se setkat ještě s další spekulací zastánců oficiálního mýtu ohledně budovy 7. Ta si všímá toho, že strojovna na střeše budovy se začíná řídit o chviličku dříve, než byl nastartován volný pád celé budovy. Spekuluje se tedy, že tento úkaz indikuje a priorní zroucení celého neviditelného objemu budovy právě jen s výjimkou viditelných fasád, tedy severní a severozápadní. Ty prý už pak nic nedrží a tak musí na způsob opony volně spadnout dolů. Ani tato divadelní metafora bohužel nefunguje. Stačí se podívat na půdorys budovy číslo 7. Fasády jsou podstatnou statickou částí budovy. Zahrnují dokonce většinu, tedy více než 2/3 z 80 nosných sloupů. Každá z fasád je tedy mohutnou dvoudimenzionální statickou oporou. Ocelovou 2D mříží, sama o sobě, nikoliv ale hadrem, ano? Bylo to snad myslitelné, nebo bylo by snad myslitelné, aby se taková 3D svislá ocelová struktura samostatně stojící, tedy tato představa je ohledně VTC 7 ryze fantazijní, ale budiš, aby se zvrátila na bok? Naprosto nic takového ale nepozorujeme. Na všech videozáznamech se budova sune hladkým volným pádem svisle dolů, tedy cestou potenciálně největšího statického odporu. Můžete se podívat případně znovu na záběry nevydařených demolic a vyhledejte si i další, abyste získali představu či pocit ohledně tuhosti takovýchto ocelových konstrukcí. Nebo se podívejte alespoň na ocelový plot či klec. Co je třeba tedy k tomu, aby jejich horní části začaly náhle padat svisle dolů volným pádem? Jak to zařídit, aby se z celé pevné a vzájemně spřažené ocelové struktury náhle stal nějaký hadr nebo domeček z karet? Pan Wald by to zřejmě zkoušel se sirkami, ano? Samozřejmě jsou tu ještě i další články o tom zkoumání oceli, takže se na to můžete kouknout. A je to celé zajímavé a dosti zásadní. I u těch dvojčat, že ano. No, šok ze ztráty ikon a masové vraždy. Zřícení tedy dvojčat budov VTC 1 a VTC 2 bylo hlavní šokovou událostí dne 11. září roku 2001. Hrdé ikony New Yorku a dominanta celého jeho panoramatu se v několika okamžicích proměnily v prach a hromádku trosek. V nich zahynulo ke 3000 lidí. Zničení dvojčat se nepodobá klasické demolici, jako je to u budovy VTC 7. Především začíná tedy v místě právě nárazu letadel a jde také o děj daleko prudší eruptivní. Záběry z více úhlů samotného kolapsu budov jsou samozřejmě na kanále YouTube. Jo, můžete se kouknout na ty bloky nosníků mnohatunové, které odletovaly stovky metrů daleko. Jo. Pokud někdo tvrdí, že tohle byl gravitační kolaps, měl by ukázat alespoň jeden objekt, který se, jakkoliv velký, libovolně staticky porušený a třeba i hořící, jak se hroutí tímto vulkanicky explozivním způsobem. Ano, dovedete něco takového předvést vy, nebo alespoň si představit, že je to v realitě pouhým, tedy působením gravitace možné? A stejně dovedete rozprášit ocelovou 3D mříž? Co když je tím objektem ocelová 3D mříž, dimenzovaná pro obrovské zátěže a stranové tlaky, aby odolávala větrům, hurikánům, jako bylo jádro obou věží VTC-7? Vždyť se koukněte na fotografie, i dokumentární filmy jsou o tom, jak se to stavělo. To je spletenec, to je síť mříž, opravdu 3D konstrukce, klec protkaná, s kterou by nic nehlo normálního. Jádro věže totiž věží tvořilo 47 sloupů z konstrukční ocely. Profil sloupů byl 56x30, 137 cm v nejnižší a 48x113 ve střední a 41x91 cm v nejvyšší části věží. Tedy máme tady kousek jednoho ze spodní části toho nosníku, můžete se na něj podívat. Požár ve Dvojčatech Světového obchodního centra se víceméně omezoval na oblasti údajných nebo případných nárazů letadel, že ano. Takže já to tady opravím. Severní věž měla být zasažena v 8 hodin a 46 minut. A náraz letadla měl mířit mezi 93. a 99. patro. Zřícení věže nastalo pak v 10 hodin a 28 minut. A budova číslo 2 VTC, tedy jižní věž, tam byl náraz letadla v 9 hodin a 2 minuty a měl vést mezi 77. a 85. patrem. Zřícení budovy pak nastalo a ku podivu dříve v 9 hodin a 59 minut. Pod místy nárazů zůstaly věže, tedy ocelové 3D struktury, svou nosností mnohonásobně předimenzované, naprosto zdravé. Přesto se ale zřítily rychlostí blízkou volnému pádu za respektive zhruba nějakých 10 až 12 sekund. A zbylo z nich to torzo, které samozřejmě znáte, že ano. No. Ono je samozřejmě divné, když jsou pak záběry z vrtulníků, že to vypadá, že se samotná jedna budova propadla až pod povrch. Až do suterénu, až do podzemních garáží, ano? Tak, zeptejte se guvernéra Patakyho, co se to dělo. Celý dolní Manhattan byl tehdy pokryt silnou vrstvou jemného prachu, když došlo ke zřícení obou věží, že ano. Nebyl to však jen beton, co bylo proměněno na mikroprášek. Téměř se stalo prakticky s veškerým nekovovým materiálem budov, okenním sklem, nábytkem, kancelářním vybavením, a to včetně i lidských těl. A materiály kovové? Ne. Všechno popadalo na zem v makroskopické podobě. Přibližně 6% veškerého prachu tvoří mikrosféry železa z těch oblak po zřícení obou věží. Podrobnostem o troskách a pozůstalých se věnuje zvláštní kapitola. Takže dámy a pánové, je to celé zase zajímavé a dlouhé, takže máte tady neúrekom, kdo by o tom chtěl samozřejmě ještě studovat. 9.11.zaoknem.cz. Takže dámy a pánové, studujte, protože nikdo jiný to za vás neudělá. Aha.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.